Yle Areena. Nimet unohtuvat, avaimet ovat taas hukassa, asiat eivät pysy millään päässä. Apua, mitä mun muistille on tapahtumassa? Tätä moni meistä työikäisistä nykyään miettii. Mutta tässä ohjelmassa saadaan vastauksia muistiin liittyviin huoliin. Täällä ovat vieraina professori ja aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Eino Solje, Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön johtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Eino ja Minna, kertokaa tähän alkuun, että miten teidän oma muistinne on viimeksi kenties reistaillut?
No, tänä aamuna tänne tullessa, niin tuossa mietin yhden työkaverin nimeä, kun etin hänen WhatsApp-yhteystietoja ja piti hänelle viestikirjoittaja. Ja vaikka aika läheinen työtoveri, niin aika pitkään kesti, että nimi tuli mieleen. Ja itse asiassa Googlen kautta sitten lopulta löysin hänet, vaikka paljon töitä tehdään yhdessä. Et joskus nimiä joutuu aika pitkään tankkaamaan ennen kuin ne sitten löytyy tuolta muistinsopukoista.
Mm. Itse olin iäkkään kummitätini luona vierailulla ja siinä kyllä huomasin, että minä muistan todella paljon huonommin nimiä kuin hän. Ja sellainenkin nimi, joka on mulle tutumpi kuin hänelle, niin se tuli kyllä häneltä sieltä kuin apteekin hyllyltä. Että vähän mietityttää, että missä tässä oikein mennään.
Muisti asiantuntijoillakin muisti välillä pätkiä. Kerroit minä tuossa aikaisemmin, että olet kännykkääsi myös jostain biojäteastiasta kaivellut joskus.
Joo, sinne oli tullut ihan biologinen matopeli sillä välin, kun se oli viettänyt aikaa siellä kompostissa.
Joo, ja tavaroita Eino, sullakin ollut hukassa.
Joo, mekin ollaan käännetty biojäteastia, nurjäitetty lompakkoa sieltä, mutta se sit onneksi puoliso löysi sen ihan omalta paikaltaan töistä tultua.
Mm. Eli aika normaalihan se on, että asiat välillä ovat sekaisin ja unohtuvat. Mä oon miettinyt sellaista, että kun nykyään puhutaan paljon työn kuormittavuudesta, että se kuormittaa aivoja, niin toisaalta taas sit nykyaikana me voidaan päästää aivot aika vähällä. Että jos ajattelee sitä, että meidän ei tarvitse enää opetella ulkoa ihmisten puhelinnumeroita, ne ovat kännykässä valmiina, ei tarvitse käännellä karttaa, kun etsii jotain paikkaa, pistää vaan Google Mapsin kertomaan, että mihin kääntyä, ja jos etsii jotain tietoa, niin sehän löytyy sieltä netistä nopeasti, ei tarvitse edes mennä kirjastoon mitään hakuteoksia selailemaan, ja kännykkää voi laittaa muistutuksia ja hälytyksiä. Että se, että teknologia ja digitalisaatio ovat täällä keskuudessamme, niin me joudutaan aina ikään kuin vaivaamaan sitä muistia. Voiko tässä olla osa syy siihen, että me unohdetaan asioita niin paljon?
No kyllä mä ajattelen, että se on tosi nokkelaa teknologian käyttöä, että me ulkoistetaan meidän muistia. Että sehän on vaan niin kuin fiksua. Mm-hmm. Että silloin se tieto on siellä tallessa ja ei tarvitse olla huolissaan ja jotenkin ahdistuneena miettiä, että muistanko nyt varmasti jonkun syntymäpäivän tai nimipäivän tai jonkun vastaavan, että se kalenteri kyllä sieltä sitten muistuttelee. Mutta ehkä siinä on enemmän kysymys semmoisesta niin kuin tiedon pirstaloitumisesta. Että nuo esimerkit, mitä sä kerroit, niin nehän on kaikki sellaisia yksittäisiä pieniä tiedon murusia, että mä lähden hakemaan nyt netistä vielä, varmistan vielä tämän jonkun vuosiluvun tai jonkun päivämäärän täältä, niin silloinhan mä en hae tavallaan sitä kokonaisvaltaista tietoa. Että sehän on just meidän muistille hirveän haastavaa, että on semmoisia yksityiskohtia, jotka ei tunnu oikeastaan hirveästi liittyvän mihinkään. Että mikä esimerkiksi jonkun henkilön nimi on, jonka mä oon tavannut vaan kerran tai juuri äsken tuossa esittäydyttiin, niin siinä on hirveän vaikea löytää semmoista kiinnekohtaa. Että ne on semmoisia vähän niin kuin palapelin palasia, joiden säilyttäminen on kyllä vaikeaa.
Ja sitten mä ehkä ajattelen, että meidän työmuisti on joutunut hyvin nopeasti muuttumaan toisenlaiseen tilanteeseen kuin aikaisemmin. Tuossa esimerkiksi nimien mieleen painaminen, niin ei tarvii nykyään painaa nimiä mieleen, koska ne yleensä löytää sähköpostista tai sitten netin kautta. Ja sitten ollaankin hullussa tilanteessa, että sitten tapaa saman ihmisen jossain toisaalla ja tietää, että tämä on tuttu, mutta ei niin kuin kerta kaikkiaan pysty yhdistämään sitä nimeä mihinkään. Tai karttoja käyttäessä ajellessa vierassa paikassa, niin oikeastaan ei enää tiedä, minkä paikkojen ohi on mennyt, eikä reitit painu mieleen, koska navigaattori kertoo, että minne pitää kääntyä. Että tavallaan se työmuistin käyttäminen ja harjaannuttaminen on aika toisenlaista kuin vaikka 10 vuottakin taaksepäin.
Mm. Joka kolmas työikäinen raportoi, että muisti aiheuttaa huolia. Eli jos kerta näin iso osa ihmisistä on huolissaan muististaan, niin heillä sitten on ilmeisesti myös jotain oireita. Millaisia oireita tyypillisesti työikäisillä on?
No mulle ainakin tullaan kertomaan just tämmöisestä, että nimet unohtuu tai unohtuu, mihin on jättänyt jonkun tavaran tai ihmettelee, että mites tämä nyt juttu nyt menikään tai mitäs me nyt oikein sovittiinkaan. Ja sitten ihminen saattaa myös, että hän ei niinku muista, että mitä hän on tehnyt, että pitää kalenterista katsoa, että ai niin, että tällä viikollahan olinkin tuolla paikassa tai tekemässä tota asiaa. Että kyllä se sitten sieltä tulee se mieleen, että näinhän se olikin, mutta jos pitäisi tästä yhtäkkiä nyt tältä istumalta kertoa, että luettelepa 10 päivää tästä taaksepäin jokaisen päivän se pääasia, että missä sä olit ja mitä sä teit, niin tuntuu hullulta, että tällaista ei muista ja se voi niin kuin itseä säikäyttää. Ja sitten paljon myös puhutaan siitä, että tulee uusia järjestelmiä töihin ja ollaan sitten jollain kurssilla ja siellä kurssilla juuri ja juuri saadaan rämmittyä se systeemi läpi, mutta sitten kun se monen kuukauden päästä saattaa olla se ensimmäinen kerta, kun sitä ohjelmaa käytetään, niin ei muista mitään. Muistaa vaan sen, että kyllä mä tämän jotenkuten selvisin, mutta nyt en enää yhtään tiedä, että mistä päästä pitäisi aloittaa ja missä ne ohjeet edes on.
Aika konkreettisella tavalla ne ihmisten huolet näkyy siinä, kun lukee siis muistipoliklinikalle tulevia lähetteitä. Ja me aika paljon niitä lähetteitä evätään sen takia, että ne tuntuu oikeastaan aika hyvänlaatuisilta ja ehkä absurdiltakin, että asiasta on huolestuttu. Tavallisia semmoisia syitä, mitä sitten lähete evätään, voi liittyä vaikka siihen, että se ainut ongelma on, että ihminen ei pysty tekemään viikon ruokaostoksia kaupassa yhdellä kertaa pelkästään muistinvaraisesti, että hän joutuu käyttämään ostoslistaa. Tai se, että ihminen ei muista niin kuin ison koulun kaikkien oppilaiden nimiä ulkoa tai semmoisia asioita, mitkä on niin kuin aika korkeita odotuksia, että joku sellaiseen edes pystyisi. Et ehkä semmoinen odotukset siitä, mitä normaalit aivot kykenee muistamaan ja paljonko työmuistissa voi asioita kerrallaan olla, niin on ehkä vähän vääristyneitäkin ihmisillä. Ja sitten toisaalta se, että kun puhutaan siitä, että mihin ihmisen työmuisti kykenee, niin se on ikään kuin se semmoinen paras tilanne, että sit jos on stressiä tai huonosti nukuttu yö, niin sinne ei kovin montaa asiaa kerrallaan pysykään enää työmuistissa.
Eli tosiaan ei ole syy hakeutua tutkimuksiin se, että kaupasta ei muista ostaa kaikkia asioita ilman listaa. Onko tässä sitten kysymys tällaisessa unohtelussa, että sitä tapahtuu kuitenkin ihan päivä- ja viikkotasolla niin kuin usein, niin onko siinä kysymys siis muistihäiriöstä?
No periaatteessa se, että asioita unohtaa, niin se on aivoille myös niin kuin fysiologista, eli biologisesti normaalia. Että me oltaisiin aivan kamalassa tilanteessa, jos meillä kaikki asiat tallentuisi mieleen ja kaikki päivän aikaiset, miltä vaatteet tuntui päältä, mitä kukakin sanoi, niin sen niin kuin tiedon sekamelskan kanssa me ei oikeastaan edes pärjättäisi. Eli se semmoinen valikoiva unohtaminen ja se, että tärkeimmät asiat jää vaan mieleen, niin se on oikeastaan aivoille myös selviytymiskeino semmoisessa valtavassa informaatiotulvassa. Mutta oikeastaan sitten se, että kun ihmistä alkaa häiritä ja vaivata se, että ja hän on huolissaan siitä kokemastaan muistioireista, niin silloin tietysti voidaan tämmöisestä subjektiivisesta muistinhäiriöstä ainakin puhua.
Mutta tuossa sanoit, Eino, että ihmisillä on kovia vaatimuksia sen suhteen, että mitä he olettavat, että pitäisi muistaa. Että onko ihmisille tyypillistä se, että me ajatellaan, että aivot olisi ikään kuin joku kova levy, johon vaan sitten mun pitää nyt vaan tallettaa sinne tietoja ja sieltä sitten ottaa tarvittaessa. Mutta eihän aivot näin toimi.
Ei todellakaan toimi, joo. Ja jos ajattelee vaikka tuota opettajaa, joka ei muistanutkaan yhtäkkiä kaikkien oppilaiden nimiä koko koulussa, niin on hyvin mahdollista, että hän on nuorena opettajana ensimmäisissä työpaikoissaan todella paljon nähnyt vaivaa niiden nimien opettelemiseen ja käyttänyt valtavasti aikaa ja keksinyt muistisääntöjä ja mitä kaikkea. Ja nyt sitten vähän iäkäämpänä, niin ei mun mielestä voida ollenkaan ajatella, että tällainen ajankäyttö niin kuin olisi mikään vaatimus. Että sitten jos ajattelee, että aina pitäisi olla siinä omassa huippuvireessä ja aina pitäisi olla se täydellinen niin kuin taito painaa mieleensä, vaikka olisi muita häiritseviä asioita samanaikaisesti, tai olisi melua, tai olisi murheita, tai olisi vaikka nukkunut huonosti viime yönä, niin se on ihan tosi epärealistista. Ja se käsitys, miten me itse asiassa muistetaan, niin mä luulen, että se jotenkin niin kuin suojelee meidän mieltä, että me kuvitellaan, että me muistetaan asiat niin kuin ne on. Mutta kyllähän sitten kun muistia lähdetään tutkimaan, niin huomataan, että kyllä me muistetaan tosi pieleen todella monia asioita. Että näissä todistajalausuntotutkimuksissa esimerkiksi on havaittu, että samassa tilanteessa olleet ihmiset, heillä on aivan selkeät ja terävät mielikuvat ikään kuin siitä tilanteesta, mutta ne on erilaisia keskenään. Eli ei ne kyllä sitten pidä paikkaansa. Mm. Ja jopa ihan tämmöisiä valemuistoja voi syntyä. Eli kun vaikka kerrotaan jotain tarinaa, niin se pikkuhiljaa muovautuu siinä vuosien kuluessa. Ja kuitenkin se muistikuva tuntuu niin kuin erittäin selvältä ja erittäin todelta.
Mm. Mistä tämä muuten johtuu? Pysähdytään ihan hetkeksi tähän. Tämä on niin mielenkiintoista, että ihmiset muistaa asiat eri tavalla. Ja on myös, että joku muistaa niin kuin vaikka ihmisen kasvot. Ei ikinä unohda näkemiä kasvoja. Toinen ei muista kasvoja, muistaa nimet. Niin onko tämä niinku geeniasia se, että minkä tyyppinen muisti sulla on?
Osittain on siis periytyviäkin ominaisuuksia, että minkä tyyppiset asiat, ikään kuin mitä aivoilla on alttius oppia. Joillekin on hirvittävän helppoa painaa kasvot mieleen tai musiikin pätkät voi olla semmoisia, mitkä niin kuin jää hyvin helposti tarttuu mieleen ja toiselle se vaatii sitten enemmän sitten taas työtä mieleen painaminen. Ja tässä ei puhuta siis sairauksista, vaan ihan niin kuin alttiuksista ja tietysti geenit on paljon sitä semmoinen, mikä ohjaa, mutta myös sitten tämmöiset epigeneettiset tekijät, eli jos on vanhemmat tai edellisissä sukupolvissa kovasti harjaannutettu tiettyä aivojen osa-aluetta, niin voi olla, että vaikka geenit olisi samat, niin niiden geenien luenta tavallaan on sitten aktiivista myös sillä seuraavalla sukupolvella. Että voi olla niin, että musiikkia paljon niin kuin ammatikseen tehneiden, niin sitten lapset on myös niin kuin valmiiksi ne geenialueet aktiivisia jatkamaan sitä sen alueen luentaa, mikä on ollut tärkeää vaikka työelämässä.
Ja kysymys on myös sitten tarkkaavaisuuden suuntaamisesta, että ihan pienestä lapsesta lähtien, niin meidän tarkkaavaisuuttahan suunnataan myös yhdessä, että vanhemmat sanoo lapsille, että katos miten kiva takki tuolla ihmisellä on tai jotain tällaista näin, että tavallaan siitä me myös lähdetään sitten tiettyyn suuntaan viemään sitä omaa tarkkaavaisuuttamme ja kun sitä jatkaa ja vahvistaa, niin silloin tulee kiinnittäneeksi aina just niihin tiettyihin samoihin asioihin huomioon. Mm.
Ja sitten myös se, että miten semmoisilla psykologisilla tekijöillä niin kun on myös hirveän iso merkitys, että jos ihmiselle, sit oikeastaan vähän jatkaen tästä, mitä Minna sanoi, että jos ihmiselle sanotaan, että ihminen on taitava matematiikassa, niin hän sitten varmasti kokee herkästi näin ja sitten pärjääkin paremmin. Mä itse ajattelin, että mä olen huono kielissä ja mä kirjoitin niin vähän kieliä kuin mahdollista, koska mä ajattelin, että se ei ole millään lailla mun vahvuus. Mutta sitten kun me muuttiin vierailevalle tutkijakaudelle Italiaan ja oli pakko oppia kieli. Ja sitten sen itse asiassa oppikin pakon edessä ihan hyvin ja tavallaan siinä se nyt konkretisoitu itselle, että kuinka tavallaan kun tarpeeksi on toistettu, että olet lahjakas niin näissä asioissa ja ehkä sun vahvuutesi ei ole kielet, niin näin sitä sitten itsekin uskoo. Ja sitten vasta niin kuin pakkotilanteessa huomaa, että ehkä näillä on todellakin paljon merkitystä myös, että miten on sitten vaikka kasvattajat asioista puhunut.
No niin, takaisin näihin työikäisten muistiongelmiin. Tietenkin ihmisiä huolestuttaa se, että onko tässä nyt alkava muistisairaus, kun muisti pätkii jatkuvasti. Ja tietenkin on myös näin, että vain pienellä osalla sitten on syytä olla huolissa. Mennään ihan kohta siihen, että vähän Eino Soli voi kertoa, että millaisista asioista voisi sitten ikään kuin huolestua ihan oikeasti ja todella hakeutua sinne tutkimuksiin. Mutta ensin siitä, että millaiset asiat voi olla sitten taustalla siinä, että se muisti alkaa reistailla ja siihen alkaa jo kiinnittää itsekin huomiota. Mitkä on tyypillisimmät selitykset?
No siellä työpaikalla mä sanoisin, että hirveän tyypillistä on semmoinen huonosti organisoitu työ. Eli jos siellä työpaikan kahvihuoneessa aletaan keskustella siitä, että eihän täällä kukaan muista enää mitään, niin silloin mun mielestä voisi kyllä vähän miettiä sitä, että miten sitä työtä on järjestetty. Että onko meillä sellaiset työskentelytilat, joissa pystyy keskittymään silloin, kun tehdään keskittymistä vaativia tehtäviä, semmoisia, missä pitäisi oppia uusia asioita ja tallentaa sitä muistitietoa, niin tuleeko silloin häiriöitä? Kuljeskeleeko siellä ihmisiä, soiko siellä puhelimet, kuuluuko siellä toisten ihmisten puhetta. Kaikki tämmöinen häiritsee sitä, että sitä tietoa ylipäätänsä pystytään käsittelemään. Ja jos emme pysty käsittelemään sitä tietoa, niin silloin me ei kyllä pystytä myöskään niin kuin tallentamaan sitä tietoa. Ja sitten tietysti sellainen, että miten se tieto on tarjolla siellä työpaikalla. Eli onko se juuri sitä semmoista pirstaleista, palapelimäistä tietoa, jossa meillä on hirvittävä määrä erilaisia viestintäkanavia käytettävissä. Meillä on sähköpostin lisäksi jotain Teamsia ja Zoomia ja WhatsAppia ja ties mitä kaikkia ja tekstiviestiä tulee ja puhelimitsekin hoidetaan asioita. Ja onko näiden tiedon jakokanavien välillä mitään hierarkiaa vai onko se täysin satunnaista, mitä kanavaa pitkin joku tietyn tyyppinen tieto sitten tulee. Ja sitten kun sitä tietoa tarvitaan, niin mistä se löytyy? Hmm. Eli onko se täysin satunnaisesti kaivettava jostakin erilaisista viestintäkanavista vai onko meillä joku järkevä paikka, jossa meillä on ohjeet ja vain ne voimassa olevat ohjeet eikä mitään vanhoja versioita. Eli tämmöisiä asioita mun mielestä pitää niin kuin lähteä miettimään, jos näyttää siltä, että siellä työpaikalla on niin kuin monta ihmistä, jotka kokee näitä tämmöisiä muistin haasteita.
Ehkä sitten yksilötasolla semmoisia tavallisia tekijöitä, mitkä voi liittyä siihen koettuun muistivaikeuteen, tietysti uni. Että huonosti nukutun yön jälkeen, niin kaikki tietää arkikokemuksesta, että muisti toimii huonosti ja sitä voi olla äreäkin sitten vielä. Ja tietysti jos on semmoisia kroonisia tiloja, kuten vaikka uniapnea, jota ei ole tunnistettu, niin se voi sitten ihan päivittäin sotkea sitä unen toimintaa. No sitten todellakin stressi, se myös niin kuin yksityiselämään liittyvä stressi, burnoutun tila, mistä palautuminen voi kestää joskus vuosia. Että nähdään vuosien ajan neuropsykologisessa testauksessa asteittain kohenevat tulokset ja myös toimintakyky voi aika hitaastikin joskus rankan burnoutin jälkeen korjautua. Ja siinä ollaan joskus aika hankalassa tilanteessa ihan diagnostiikassa, että onko tämä burnouttia vai onko tässä todella sitten alkava muistisairaus. Joskus voi olla tilanne, että vasta aika näyttää. No depressio ja ahdistus on molemmat semmoisia, mitkä voi maskeerata paljon muistisairautta. Ja se, minkä takia näiden tunnistaminen olisi hirveän tärkeää ja seulominen jo varhain on, koska ne voi olla toisaalta kohtuullisen helposti parannettavissa olevia tiloja verrattuna neurologisiin sairauksiin. Ja monesti ihmiset sitten kokee ehkä loukkaavanakin sen, että ruvetaan selvittelemään mielialatekijöitä, kun ihminen raportoi muististaan. Mutta jotenkin se sitten tuntuisi, että se olisi epäinhimillistä, että tehtäisiin niitä muistiselvittelyjä, vaikka sitten voisi olla tila, mikä olisi niin kuin kohtuullisen helposti korjattavissa. Ja erityisesti mitä iäkkäämmäksi ihminen tulee, niin sitä tavallisempaa on tämmöinen, puhutaan pseudo- eli valedementiasta, eli erityisesti ikääntyneillä, niin depressiossa ei välttämättä ole mukana masentunutta mielialaa, että se voi olla päättämättömyyttä ja ruokahalun muutoksia ja muistin ongelmia ja se voi niin kuin näyttää kliinisesti se ilmiasu ihan samalta kuin melko syvässäkin muistisairaudessa. No alkoholin käyttö on semmoinen, mikä sotkee muistia. Ei tarvii montaa annosta juoda alkoholia kuin seuraavana päivänä ihan testiolosuhteissa. Kiedon käsittely ei toimi samalla tavalla kuin sen pitäisi ja toisaalta pitkään jatkunut alkoholin käyttö voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen tiedon käsittelyyn. Ja toisaalta niin, että jos on ollut rajumpaa käyttöä, niin sitten palautumistakin tapahtuu sen jälkeen, mutta myös aika hitaasti. Eli voi olla, että 3-6 kuukautta on semmoinen jakso, että rajumman alkoholin käytön jälkeen ei edes voida tehdä näitä neuropsykologisia tutkimuksia, koska se tiedon käsittely hiljalleen kohenee. No ihmiset käyttää hirveästi lääkkeitä, mitkä liittyy myös tiedon käsittelyyn. Vähemmän ja vähemmän joka nykyään, mutta edelleenkin käytetään tämmöisiä esimerkiksi lamaavia unilääkkeitä, tämmöisiä benzodiazepiin johdannaisia, mitkä suorastaan siis myös estää mieleen painamiseen riittävillä annoksilla ja erityisesti jos ne on pitkävaikutteisempia, niin ne tietysti vaikuttaa siihen päiväaikaiseen toimintaan. Mutta sitten ehkä ne semmoiset arkiset riidat, kunnolla kun riitelee, niin ei siinä sitten niin kun välttämättä sitten työasiat pysy mielessä samalla tavalla tai sitten mistä puhuttiinkin ehkä jo nämä epärealistiset odotukset siitä, mihin aivojen pitäisi kyetä.
Joo, aikamoinen lista asioita. Huonosti nukkuminen on varmasti, sehän on myös tämmöinen vähän epidemia nykyään, että ihmiset nukkuu huonosti ja se myös aiheuttaa huolta, että kun niin paljon puhutaan siitä, että unen aikana aivot puhdistuu kuona-aineista ja että voiko nyt sitten se, että kun mä nukun huonosti vuositolkulla, niin voiko se pelkästään nyt lisätä riskiä Alzheimerin tautiin? Mitä sanotte tästä?
Nyt just tämä huoli myös lisää riskiä, että huoli on myös riskitekijä ja jos se niinku kehittyy ahdistukseksi, että mä en nuku riittävästi, niin se on itsessään se ahdistus sitten taas voi olla jo riskitekijä muistisairaudelle. Että ehkä semmoinen niin kuin, voisiko se olla tämmöinen tolkun armollisuus myös siihen, että minun nukkumatyylini on tämä, mutta että annan itselleni riittävästi varaa mahdollisuuden nukkua niin pitkään kuin minun aivot sitä unta tarvitsee. Että joskus sitten tulee sitäkin vastaan, että ihmiset on lukenut, että pitäisi 8 tuntia nukkua, vaikka heille riittäisi 5 tuntia, niin sitten he yrittää niin kuin pakottaa ja viettää siellä vuoteessa aikaa 8 tuntia, kun jossain on sitten näin sanottu. Ja tietysti sekin on hyvin yksilöllistä, että kuinka paljon sitä unta nyt sitten lopulta tarvii. Niin. Mutta siellä voi olla näitä tämmöisiä, niin kuin että jos on kuorsaa ja hengityskatkoja, niin sitten tietysti uniapnea on aika alidiagnosoitu sairaus esimerkiksi.
No vähentääkö sitten nukahtamislääkkeiden käyttö sitä aivojen pesuohjelman tehoa?
No se riippuu lääkkeen tyypistä. Et jotkut uudemmat nukahtamiseen vaikuttavat lääkkeet tai esimerkiksi melatoniini on semmoinen valmiste, mikä ei lamaa sitä aivojen toimintaa. Mutta sitten taas on semmoisia nukahtamiseen käytettäviä lääkkeitä, millä voidaan siis ihminen ajaa myös niin kuin, ikään kuin anestesiaan, eli niin kuin nukuttaa hänet lääkkeellisesti. Ja silloin siellä ei kyllä puhdistu mikään tai niin kuin tämmöinen normaalit aivojen mieleenpainamiset ja tietojen yöllä tapahtuva järjestely ei kyllä tapahdu sitten niiden lääkkeiden aikana. Että se on jotkut, tämmöinen savolainen vastaus, että jotkut lääkkeet voi olla hyviä ja jotkut huonoja.
Kyllä. Joo. Ja sitten oli muuten myös nämä kilpirauhasongelmat. Oli
joo, kyllä. Asia. Kyllä. Et paljon on tämmöisiä niinku yleisiä sairauksia, mitkä voi niinku myös heijastella sinne tiedonkäsittelyyn. Ehkä kilpirauhanen on aika tavallinen tämmöinen sisätautialan sairauksista, mutta tietysti B12-vitamiinin puutokseenkin voi liittyä myös sitten tiedonkäsittelyn ongelmia. Ja kyllä joskus tulee vastaan sitä, että anemia on päässyt hiljalleen kehittymään niin pitkälle, että sitten sitä muistin ja työmuistin ehkä hitauttakin mietitään, että mistä se johtuu. Ja sitten sieltä löytyykin tämmöinen graavi pitkään edennyt anemia, mikä voi tulla sitten työikäiselläkin vastaan. Mm.
No niin, no mennään sitten siihen, että milloin pitäisi sitten oikeasti huolestua. Toki tässä nyt tuli esille näitä selittäviä tekijöitä, joita voi olla siellä taustalla ihan siis sairauksia, just kilpirauhassairainen sairaus tai masennus, jota välttämättä ihminen ei edes tunnista, että siitä on kysymys, niin sen takia kyllä jo pelkästäänkin totta kai kannattaa mennä tutkimuksiin. Ja Ennosoljassa tutkit työksesi työikäisiä muistisairaita ja sanot, että olet huomannut, että ihmiset tosiaan on huolissaan ja he myös rynnivät aika herkästi sinne tutkimuksiin ja sitten katsotte niitä tausta-asioita, että suuri osa siellä on tavallaan ihan turhaan siitä huolissaan, mutta millaisista merkeistä voi sitten ikään kuin tai millaisia kysymyksiä kannattaa itselleen asettaa, jotta voi miettiä, että voisiko tässä todella olla kysymys alkavasta muistisairaudesta?
Niin se on ihan totta, että työikäiset ei ole suojassa muistisairauksilta. Ne on harvinaisia työikäisillä henkilöillä, mutta niitä ilmenee. Ja ne voi olla hyvinkin niin moninaisia oirekuvalta, että niissä on paljon muutakin sitten mukana kuin muistin ongelmaa. No muistisairaudet on verrattain nopeasti eteneviä ja niin kuin tavallisinkin muistisairaus, Alzheimerin tauti, harvoin yli 8 vuotta diagnoosista on elinajan ennuste. Eli yleensä puhutaan paljon nopeammasta etenemisestä. Eli nämä oireet pitäisi olla päivittäin, niin kuin, ei nyt ehkä päivittäin, mutta viikosta toiseen selvästi eteneviä. Et jos on semmoista tasasta, lievää muistin subjektiivista ongelmaa, niin semmoinen ei vastaa minkään muistisairauden määritelmää. Eli kyllä ne on niin kuin selvästi eteneviä. Työikäisenä muistisairauksiin sairastuvat on aika harvoin sairauden tuntuisia. Eli kaikki ympärillä kyllä huomaa, että nyt jotain tosi pahasti vialla, mutta sairastunut itse saattaa kokea, että hän on ajojahdin kohteena. Meillä ei ole semmoista etenevää muistisairautta, joka vaikuttaisi vain työmuistiin tai vain tiettyyn osaan pitkäkestoisesta muistista. Eli ne on laajoja koko aivojen toimintaa vaikuttavia sairauksia. Ja silloin, kun ne on tämmöisiä laajoja, hyvin moni eri aivotoimintoihin vaikuttavia, niin se heijastelee kyllä sitten monissa arkisissa ja työhön liittyvissä toiminnoissa. Ja oikeastaan mä luulen, että työelämä on semmoinen hyvä diagnoosin tuki, koska ikääntyneellä, kun ei olla työelämässä, jos laskuja maksetaan suoravelotuksella, niin voi mennä aika pitkällekin ennen kuin huomataan, että tässä on jotain pahasti vielä, mutta työelämässä usein aika herkästi kyllä huomataan, että nyt ei uusien työtehtävien oppiminen onnistu ja vanhatkin menee rempalle ja sitten kun tulee taloudellista vahinkoa, niin aika herkästi lähdetään sitten kyllä selvittelyihin työterveyden toimesta, että miksi tämmöistä tapahtuu.
Okei, eli toi on hyvä tieto, että tosiaan siinä vaiheessa, kun työt ei enää suju tai ei osaa tehdä asioita, mitä aikaisemmin osasi, ja itse on sitä mieltä, että kyllä mulla kaikki on niin kuin ihan hanskassa, mutta muut sitten huomauttelevat, että
kyllä. Joo. Toi on siis toi Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen tautiluokituksessa määritellään neurokognitiivinen tila, eli muistisairaus tämmöiseksi tilaksi, missä niin kuin tiedon käsittely on heikentynyt niin paljon, että omasta itsestä huolehtiminen ei onnistu, mikä voi näkyä sitten tämän määritelmän mukaan esimerkiksi siinä, että laskuista ei kykene itse huolehtimaan tai omasta lääkityksestään. Eli sen tiedon käsittelyn ongelman täytyy näkyä jossain arjen kommelluksena tai haasteena.
Puhutaan vielä tässä ohjelmassa lisää ja tarkemmin tuosta työikäisten muistisairauksista siitä näkökulmasta, että se diagnosoiminen, siihen liittyy tiettyjä haasteita. Mutta mennään vielä takaisin tähän yleisempään ongelmaan, eli siihen, että työikäisillä muistiongelmia on, vaikkakaan ei ole kysymys mistään muistisairaudesta. Ja puhutaan tästä työelämästä hetkinen lisää. Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan niin suuri osa meistä ihmisistä tekee nykyään aivoilla tehtävää työtä. Ja he on tehnyt tällaisen koosteen kuvaamaan sitä, että mitä työpäivän aikana tapahtuu. No, työpäivän aikana ihminen paitsi lukee, kirjoittaa ja keskittyy, niin hän muistelee yksityiskohtia ja työvaiheita, käyttää laitteita ja järjestelmiä, työskentelee yhdessä muiden kanssa, huomioi asiakkaita, muistelee tapaamisia, suunnittelee aikatauluja, hahmottelee laajoja kokonaisuuksia, sopeutuu muuttuvissa tilanteissa, löytää ratkaisuja, ideoi ja innovoi. Aivot siis raksuttavat tauotta, ja tämä kaikki tapahtuu olosuhteissa, jotka eivät sitten välttämättä tue sitä aivojen työskentelyä, niin kuin Minna tuossa alussa jo sanoitkin. Eli on pidettävä monta asiaa yhtä aikaa mielessä, on hälyä, on keskeytyksiä, on työskenneltävä epäselvien ja ristiriitaisten ohjeiden keskellä, ja on kiire ja ratkaisuja pitää tehdä nopeasti. Ja aivotutkija Minna Huotilainen, sä oot joskus aikaisemmin todennut, että tämä meidän työelämän suunta on sellainen, että 50-vuotiailla voi kohta olla 70-vuotiaan aivot.
Joo, siltä se tuntuu silloin, kun tollaisen kaiken keskellä on, ja varsinkin silloin, kun se työelämä on huonosti järjestetty. Eli jos siellä koko ajan joutuu kompastelemaan kaikenlaisiin esteisiin ja hidasteisiin siinä oman työn tekemisessä, niin silloin kyllä tulee just semmoinen tunne, että eihän tästä tule mitään, että mä en enää muista tarpeeksi, mutta mä en myöskään pysty keskittymään enkä hoitamaan näitä töitäni. Et yksi hyvä esimerkki on nämä tieto- ja viestintäohjelmistot. Eli meillä valitettavasti on todella huonoja ohjelmistoja käytössä suomalaisilla työpaikoilla, niin kuin maailmalla muuallakin, mutta sitten tietysti pitää muistaa, että meitä on vain 5 miljoonaa suomalaista, että tämä kielikin vaikuttaa, että jos me halutaan suomenkielinen ohjelmisto, niin silloin se todennäköisesti pitää tehdä täällä ja harvalla työnantajalla on varaa siihen, että se ohjelmisto olisi täydellisesti sovitettu ja mitoitettu juuri siihen tehtävään, jota ollaan tekemässä. Eli me työskennellään vähän semmoisilla niin kuin heikkotasoisilla järjestelmillä, jotka ei ole suunniteltu kognitiivisesti ergonomisiksi. Eli ei ole mietitty sitä, että miten ihmisen tiedonkäsittely toimii, miten tämä ohjelmisto voisi tukea sitä, mikä olisi semmoinen niin kuin mahdollisimman helppo reitti läpi tämän ohjelmiston, jotta sitten saataisiin nämä työtehtävät tehtyä. Mm. Että kyllähän semmoisia ergonomisia ja hyvin toimivia ohjelmia kyllä on, mutta niitä on harvoin työpaikoilla, että niitä on enemmän sitten tuolla kaupallisella puolella, että siellä on sitten varaa tehdä sujuvia järjestelmiä, jos vaikka selailet jonkun Netflixin karttoja, sieltä löytyy heti hyviä, hauskoja ohjelmia, mitä voisi ruveta katsomaan, tai Spotify osaa ehdottaa sulle hyviä biisejä, miksei matkalaskuohjelma ehdota, että hei, että mä huomaan, että sulla on täällä luottokortilla myös tämmöisiä metrolippuja tältä samalta päivältä, kun olit täällä matkalla. Että laitetaanko nämäkin tänne matkalaskuohjelmalle? Aivan hyvin se olisi mahdollista. Meidän tiedonkäsittelykapasiteettia voitaisiin siis valtavasti säästää, jos meillä olisi tällaiset niin kuin hyvin suunnitellut ohjelmistot. Mutta se ei ole kauhean niin kuin lähitulevaisuudessa odotettavissa. Eli todennäköisemmin asia on vaan niin, että me tullaan jatkamaan näiden heikosti toimivien järjestelmien kanssa. Ja siinä ehkä semmoinen niin kuin yhteinen huumori on ainoa väline, joka siinä auttaa. Ja sitten se, että itsellä on se olo, että mä olen saanut rauhassa opetella, että miten tämä toimii ja miten tämä pitää tehdä. Ja mulla on hyvät ohjeet ja mulla on myös hyvä paikka ja aika, missä mä saan tätä tehdä.
Teknologian pitäisi vapauttaa meidät, mutta sen sijaan se on orjuuttanut meidät. Siltä vaikuttaa. No niin, olemme siis ohjelmistojen vankeja. En tiedä, onko se sitten asia, mihin pitää vaan tyytyä, mutta mitä mieltä olette sitten siitä, että nythän on viime aikoina nimenomaan tämmöisessä asiantuntijatyössä, niin koronan jälkeen etätyö on jäänyt ikään kuin suht pysyväksi olotilaksi, ja siitä on ollut nyt ihan viime päivinä puhetta, että johtajat haluaisi ihmiset takaisin sinne konttorille, ja työntekijät sitten ilmeisesti voivat paremmin siellä kotona, että siellä ehkä vähemmän on sitten sitä keskeytystä, vaikka toki voi olla sitten sitä palaveriputkea myös etänä, mutta miten ajattelette etätyöstä, onko se aivoille ystävällisempää työskentelyä?
Se voi olla, että Minna on tähän parempi vastaamaan. Se, mitä oikeastaan tässä ja molempien hyvistä kommenteista ja tästä työterveyslaitoksen esimerkiksi myös tästä etätyöstä niin kun, ehkä neurologian näkökulmasta tulee mieleen, niin se on toiminnanohjaus. Eli kun meillä on aika tarkat viiterajat siihen, miten ihmisen muisti, mikä on normaalia, mikä ei, kuinka paljon kuvioita pitää säilyä mielessä. Mutta toiminnanohjaus, eli muuttuviin tilanteisiin, mitä kuvasit, erilaisiin epäselviin tietojärjestelmistä navigointi läpi, niin siinä meillä viiterajat on tosi laajat. Eli on normaalia, että osalla ihmisistä toiminnanohjaus on hyvin niin kuin vaatimatontakin, ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka kykenevät aivan uskomattomiin suorituksiin ja ihmettelee, että miten he selviää niin monimutkaisesta arjesta. Ja ehkä nyt sitten, jos tullaan tähän esimerkiksi etätyöskentelyyn, niin sehän vaatii toiminnanohjaukselta paljon. Pitää suunnitella omat työtehtävät. Kukaan ei sano, että nyt on lounasaika ja se on, mennään linjastosta ottamaan. Ja että se vaatii todella paljon semmoista niin kuin itsensä johtamista, suunnittelua ja vastuunottoa. Ja se voi olla, että se ei kaikille ihmisille ihan niin kuin biologisesti ole välttämättä niin kuin paras ratkaisu, mutta mielelläni kuulen, mitä Minna ajattelee tästä etätyöasiasta.
Joo, mun mielestä ei voi ajatella, että siihen etätyöhön olisi joku sääntö, jota kaikkien pitäisi noudattaa tai olisi joku paras tapa, vaan kyllä mun mielestä tässä näkyy se, että ihmiset on päässyt siis maistamaan sitä, että mitä on nyt sitten se keskittynyt ja häiriintymätön työskentely. Ja he on oivaltaneet, että hyvänen aika, että mähän saan valtavasti tämän tietyn tyyppisiä työtehtäviä paljon paremmin tehtyä silloin, kun niitä saa tehdä ilman, että kukaan häiritsee. Ja nämä työtehtävät on usein just semmoista lukemista, kirjoittamista, keskittymistä vaativia, ehkä isompia asiakokonaisuuksia, semmoisia, että pitää monta asiaa pitää mielessä, jotta voi löytää sitten niitä ratkaisuja. Mutta sitten samaan aikaan tietysti meillä on ne muut työtehtävät. Eli sitten on niitä sellaisia silppuhommia, joissa ehkä pitäisikin nopeasti kysyä kaverilta neuvoa tai mielipidettä tai tarvitsisi pikkusen apua toiselta. Ja sitten on kaikkein tärkeimpänä ehkä se oman työn kehittäminen ja se työyhteisölle tehtävä työ. Eli se, että me jutellaan kahvihuoneessa ja se, että me ideoidaan ja kysellään, että hei, et eikö tämä homma kannattaisi tehdä teidänkin mielessä tällä tavalla. Ne on taas sitten semmoisia työtehtäviä, jotka etänä ei toimi ollenkaan ja me ei voida niitä jättää tekemättä. Et siitä ei tule yhtään mitään, koska sen jälkeen meillä ei ole enää sitten työyhteisöä. Mm. Eli mun mielestä tästä etätyöstä pitäisi niin kuin jotenkin oivaltaa se, että meidän kannattaa päästä ne työntekijät tekemään niitä työtehtäviä etänä, jotka toimii siellä etänä ja sitten taas houkutella heidät työpaikalle tekemään niitä tehtäviä, jotka oikeasti sujuu vain siellä yhdessä työpaikalla.
Tässä oli äänessä aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje ja puhumme työikäisten muistiongelmista. No, se on tullut todettua, että stressi ja työn kuormitus vaikuttaa muistin toimivuuteen, mutta näkyykö tämä stressin pitkittyminen ihan siis aivomuutoksina?
No, monenlaisinakin mitattavina aivomuutoksina siis voi olla ehkä se herkin mittari on nyt sitten neuropsykologinen tutkimus, missä voi olla ihan aidosti poikkeavia löydöksiä, mitkä voi olla samankaltaisia jopa kuin muistisairauksissa, semmoisissa niin selvästi vaikeasti, kohtalaisen vaikeastikin poikkeavia tuloksia. Ja niitä tosiaan voi olla joskus mahdoton pelkästään neuropsykologisen tutkimuksen keinoin erottaa, että kummasta on kyse. No tietysti se valtavan isoissa aineistoissa voidaan nähdä sitten tämmöisiä erilaisia biologisiakin muutoksia aivotasolla, mutta yksilön kohdalla ne muutokset on siis niin vähäisiä tai vaihtelevia, että yksilön kohdalla ei voida sanoa, että pitkän stressin jälkeen sinun tälle aivoalueellesi käy näin, mutta isoissa aineistoissa nähdään sitten tiettyjä eroja pitkään stressiä kokeneiden ja kokemattomien välillä.
Mutta aivot kuitenkin palautuvat sitten.
Aivot yleensä palautuu, mutta se vaatii aikaa ja joskus tosiaan vuosiakin tämmöisestä pitkällisestä ja rajusta burnoutista toipuminen.
Tämä on kummallista, että miten me ollaan voitu oikeasti rakentaa tällainen työelämä, kun niin kuin sanoinkin tuossa, teknologianhan piti saapua vapauttamaan meidät, niin päinvastoin se on uuvuttanut, koska siis Suomessa useampi kuin joka neljäs on kokenut työuupumusoireita ja joka kymmenes on sitten varsinaisesti sairastunut työuupumukseen.
Joo, täytyy sanoa, että ei me kauhean hyvää työelämää olla osattu niin kuin suunnitella ja sehän näkyy myös työn tuottavuudessa. Että se on semmoinen asia, mistä mun mielestä pitäisi olla Suomessa ehkä vähän enemmänkin huolissaan, että vaikka meillä koko ajan tulee uusia työtä helpottavia ohjelmistoja, laitteistoja, välineistöjä, niin sitten kuitenkaan se työn tuottavuus ei kasva. Eli meillä menee sitä aikaa johonkin, meillä tulee siinä työssä niitä virheitä, se työ kuormittaa ja siellä tulee niitä poissaoloja ja niin edelleen. Eli kaikesta tästä sitten kumuloituu ja ehkä osa niistä innovaatioistakin jää syntymättä juuri sen takia, että se on semmoista pirstaleista palapelimäistä se tekeminen.
Joo.
Niin ehkä meillä on jotenkin semmoinen ajatus, että tietotekniikan myötä meistä on tullut yleisosaajia. On musta hyvä esimerkki toi matkalasku. Matkalaskuja ollaan sitten yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla, niin yhtäkkiä meidän täytyykin osata kaikki työtehtävät. Ennen oli joukko eri ammattilaisia, jotkut hoiti talousasiat, toiset hoiti tarviketilauksia ja kolmannet teki sitten jotain muuta työtä, mutta yhtäkkiä meidän täytyykin osata tehdä näitä kaikkia töitä samaan aikaan ja hallita hyvin monentyyppisiä eri työtehtäviä. Et ehkä se varmaan työtehoa voisi kasvattaa joskus se, jos olisikin se joku muu, joka niitä matkalaskuja osaisi käsitellä tai osata kohdistaa sitten hankintoja oikeille projekteille tai muuta. Että se on aika, niin kuin monessa työssä aika valtava kenttä, mitä nykyään odotetaan, että pitää hallita.
No jos ajatellaan nyt yksittäistä tämmöistä ajatustyötä tekevää ihmistä, joka ei nyt pysty yksin muuttamaan kaikkia näitä vääristyneitä rakenteita, niin miten hän kuitenkin voisi tehdä työpäivästään mahdollisimman aivoystävällisen?
Voi että. Kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on mahdollisuus viedä sitä viestiä eteenpäin ja siinä meidän omassa niin kuin lähitiimissä miettiä niitä meidän yhteisiä työskentelytapoja. Ja yksi tämmöinen hyvä kysymys mun mielestä tälle työntekijälle on, että kuka sinut keskeyttää? Eli mistä ne tulee ne keskeytykset? Voitko sä vaikuttaa niihin? Harvoin kukaan tahallaan haluaa sinua keskeyttää tai häiritä sinua, vaan yleensä kysymyksessä on ihminen, jolla on ihan relevantti kysymys, että nyt tarvittaisiin apua tällaiseen asiaan. Eli silloinhan se keskeytys on myöskin paikallaan. Mutta sitten on totta kai myös sellaisia keskeytyksiä, että jos sulla on kaikki sähköpostin merkkiäänet ja ponnahdusikkunat siellä sallittuna, niin jatkuvastihan sitten tulee kaikenlaisia viestejä, jotka ei välttämättä ole ollenkaan tärkeitä, mutta jos ne silmät hakeutuu sinne ponnahdusikkunaan ja muutama ensimmäinen sana siitä viestin alusta tulee siitä lukaistua, niin silloin sun työtehtävä on jo keskeytynyt se, mitä sä olit tekemässä. Ja sitten tietysti myös se työpisteen valinta, eli jos siinä liikuskelee ihmisiä tai kuuluu puheensorinaa, niin voisiko ollakin joku toinen paikka, jonne voisi mennä tekemään semmoista keskittymistä vaativaa työtä. Ja ehkä kokonaisuutena miettisin, että kyllä siitä työpäivästä pitäisi olla jonkinlainen semmoinen suunnitelma siitä, että koska tehdään ne kaikkein tärkeimmät keskittymistä vaativat tehtävät ja milloin urakoidaan sitten niitä silppuhommia menemään ja että siinä olisi vähän semmoista huokoisuutta ja varaa sille, että tulee sitten yllättäviä tilanteita tai asioita eteen. Ja vielä se, että voisi myös olla sen verran aikaa, että saisi olla myös osa sitä työyhteisöä. Eli ehkä jotain juuri taloon tullutta nuorta työntekijää voisi vähän ehtiä sparrata siinä välissä ja kehaista työkaverin suoriutumista, ettei kaikki, jokainen minuutti olisi niin hirveän tarkkaan buukattu jollekin tehtävälle.
Puhutaan nyt vielä lisää siitä, että miten voi itse ikään kuin ylläpitää sitä muistinsa toimivuutta ja usein sitten sanotaan, että aivoja pitäisi ikään kuin haastaa opettelemalla jotakin uutta, koska silloin syntyy uusia yhteyksiä sinne aivoihin. No jos työ on tosiaan tuommoista sälää ja kuormittavaa, stressaavaa, uuvuttavaa, niin pitääkö sitten sen työpäivän jälkeen vielä ruveta jotakin sudokuja tai älypähkinöitä ratkomaan?
Se on tämä on hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että tässä ihmiset jakaantuu niin kuin äärimmäisen kahteen osaan jonkun verran tapaan sitten semmoisia ihmisiä, ketkä kohtelee aivojaan kuin äärimmäisen herkästi särkyvää kristalliesiin, että aivothan on aika kestävä ja ihmiset selviää hurjistakin tilanteista läpi kohtuullisen hyvin. Eli että aivot ei, että semmoista täydellistä seesteisyyttä ja lepoa, niin kukaan ei pysty järjestämään ja aivot ei sitä myöskään tarvii. Mutta sitten toinen ääripä on se, että aivoja jumpataan niin kuin uudestakin pitää säästää, että on pelattu Duolingoa vielä kerran, että varmasti aivoja suojataan ja sitten ollaan kyllä taas sitten niin toisessa absurdissa ääripäässä. Eli semmoinen tolkun kohtuu siinä, että aivot ei kyllä särjy herkästi, mutta niin kuin monet ihmiset saa riittävästi kuormitusta aivoille, ei ole ihan työstäkin työpäivän aikana ja arjen pyörittämisestä.
Mm.
Tänä päivänä ei taida sellaisia työtehtäviä olla, jotka ei sisältäisi jotain uusien asioiden oppimista ja aivojen haastamista. Että ehkä hakisin siinä vähän sellaista kontrastia, että mikä on, jos se työ on hyvin silppumaista, niin mikä voisi olla sellaista vähän kokonaisvaltaisempaa aivojen haastamista, vaikka taiteellista tai musiikillista tekemistä, joka voisi olla sitten sellaista, mikä tarjoaisi vähän erilaisia haasteita aivoille. Että ei ehkä niinkään sitä silppumaista haastamista, niin kuin esimerkiksi tämmöiset älypähkinät saattaa olla just sitä puolta sitten.
Joo. No, sähän oot, Minna Uotilainen, erikoistunut musiikin vaikutukseen aivoihin, niin miten sitä voisi nimenomaan tämän muistinäkökulman kannalta niin ottaa musiikki mukaan siihen?
No kyllä, se soitto- ja lauluharrastus on ihan se ensimmäinen mun suositus aina. Eli jos löytyisi itselle joku mieluisa tapa osallistua vaikka yhteislaulutilaisuuksiin tai kokeilla kuoroon menemistä tai viritellä vähän vanhaa tai uutta soittoharrastusta uudelleen. Mutta että sitten totta kai ihan musiikista nauttiminen kuuntelemalla ja vähän tanssahtelemalla ja mukana hyräilemällä, niin tuo piristystä päivään. Musiikki vaikuttaa suoraan meidän fysiologiaan. Eli musiikilla on aika voimakas vaikutus siihen, että miten meidän keho reagoi ja minkälaisessa vireystilassa me ollaan ja niin edelleen. Ja sitten kun tässä puhuttiin paljon näistä uniongelmista, niin siellä puolella myös musiikilla on paljon annettavaa. Eli musiikki voi olla apuna siihen illan rauhoittumiseen ja siihen siirtymiseen kohti sitä unelle sopivaa fysiologista tilaa. Unen heittäytymistä, eli sitä semmoista rauhallista, mutta rohkeaa nukahtamista, jota sitten kaikki me tietysti kaivataan. Ja sille voi olla paljon esteitä, mutta sitten se semmoinen rauhallisen musiikin kuunteleminen voi auttaa niissä tilanteissa.
Tuutulauluja.
Nimenomaan, joo.
Joo. No usein sanotaan, että se mikä on sydämelle hyvä, on hyvä aivoille. Eli tässä mennään nyt sitten varmaan tämmöiseen niin kuin liikunta- ja ravintoasioihin. Mm-hmm.
Kyllä. Se on juuri näin. Aivojen pitäisi painostaa iso osa verisuonia ja aivoihin on aika usein yhdelle alueelle vain yksi verisuoni, joka tuo verta. Toisin kuin moniin muihin elimiin, niin meillä on usein niin kuin vaihtoehtoisia reittejä, mutta aivoissa on poikkeuksellisesti niin, että yhdelle aivoalueelle vain yksi verisuoni tuo verta. Ja jos se yhdenkin verisuonen toiminta heikkenee, niin se johtaa välittömästi sitten sen aivoalueen heikentyneeseen toimintaan. Ja sen takia on siis äärimmäisen tärkeää sydän- ja verisuoniterveydestä huolehtiminen ja litania on varmaan aika monelle suomalaiselle tuttu: suola, verenpaine, kolesteroli, liikunta, niin kuin pehmeät rasvat ja niin edelleen. Edelleen on tietysti paljon sitten tämmöisiä yksittäisiä aivospesifejäkin suojatekijöitä, siis kuuleminen on tärkeää, eli kuulon kuntoutus on tärkeää ja tietysti kouluttautuminen on aivoja suojaava tekijä, mutta että sydän- ja verisuoniterveydestä huolehtii ja syö järkevästi ja liikkuu järkevästi ja pitää riskitekijöistä huolta, niin siinä tekee kyllä jo tosi paljon hyvää omille aivoille.
Ja tältä alueeltahan on hirveän myönteisiä uutisia, että suomalaisethan syö koko ajan yhä terveellisemmin. Eli se eläinrasva ja ne kermat ja muut, niin siellä koko ajan niin kuin vähenee suomalaisessa ruokavaliossa ja jatkuvasti tulee tilalle enemmän kasvipohjasta ruokaa ja kalan määrä siellä ruokavaliossa kasvaa. Että uutisethan on sikäli kyllä hyviä, että me suomalaiset osataan tämä homma, että jatketaan vaan samaan suuntaan.
Kyllä. Ja luin tällaisen tutkimusnäytön siitä, että jos keski-iässä on liikunnallinen, eli jaksaa harrastaa sitä liikuntaa, niin se vähentää sitten muistisairauksien riskiä myöhemmällä iällä. Eli se todella kannattaa. Ja toi kuulosta huolehtiminen oli kans mulle vähän semmoinen ehkä uusi tieto, että siitä tosiaankin kannattaisi alhaisella kynnyksellä mennä tutkimuksiin, jos on kuulo- tai näköongelmia. Lääketieteen Lancet-lehdessä julkaistiin tämmöinen raportti, jonka mukaan aistivajeiden ennaltaehkäisyllä ja hoidolla voitaisiin ehkäistä jopa 9% dementiatapauksista. Tosi iso.
Joo, ja tässähän Suomella on aika iso merkitys ollut, että oikeastaan pitkään ehkä ajateltiin, että muistisairaudet on semmoisia, että ne vaan tulee jossain kohdassa, sille ei mitään voida. Ja Suomi oli ensimmäinen maa, missä siis lähdettiin tätä tutkimaan näiden ehkäisyä ja pystyttiin osoittamaan, että ponnekkaasti paneutumalla näihin mahdollisiin riskitekijöihin, niin aidosti voidaan vähentää sitä sairastumisriskiä. Nykyisin ajatellaan, että jopa 40% hyvinkin pystytään sitä sairastumisriskiä pienentämään näihin tiettyihin elämäntapoihin puuttumalla.
Joo, no voitaisiin nyt hetki puhua sitten kuitenkin vielä tosiaan näistä työikäisten muistisairauksista, niin tässähän hiljattain saatiin tämmöinen tuore tieto siitä, että kuinka paljon meillä Suomessa on näitä muistisairaita työikäisiä, ja heitähän oli sitten paljon vähemmän kuin luultu.
Kyllä, tämä oli siis aivan niin kuin todella hyvä uutinen. Olen itsekin useampaan kirjaan kirjoittanut, että Suomessa on 7 000–10 000 työikäistä muistisairasta. Ja nyt kun tämä asia sitten perattiin ihan tarkasti ja yksityiskohtaisesti läpi, niin koko Suomen tasolla luku onkin ehkä noin 2700, eli ne on huomattavasti harvinaisempia, mitä on ajateltu. Ja tämä on tietysti todella hyvä uutinen.
Mistä tämä johtuu, tämä käppi?
No se liittyy siihen, että muistisairauksien diagnoosikoodit on vanhentuneita. Silloin kun ihminen lähetetään selvittelyihin, niin siellä käytetään lähetteessä koodia, joka voi olla esimerkiksi epäily Alzheimerin taudista. Ja se koodi siirtyy jo silloin sinne THL-rekistereihin. Ja sitten potilas tutkitaan ja arvioidaan, että tässä ei ole syytä epäillä mitään etenevää muistisairautta, niin siitä huolimatta hänen tiedoissaan siellä rekistereissä tämä koodi kummittelee. Ja nyt sitten tietysti näitä koodeja käytetään myös ristiin näissä lievissä tiedonkäsittelyhäiriöissä. Niitä samaa koodia saatetaan käyttää myös aivan muissa sairauksissa kuin muistisairauksissa, eli niiden koodien pohjalta, kun katsotaan sitten näiden sairauksien ilmaantuvuutta, niin siellä on huomattavan paljon tämmöisiä virhelähteitä, mitkä sekoittaa näitä asioita.
Eli käytännössä vaan se ikään kuin se rekisteri ei ole niin kuin todenmukainen, että
juuri
siinä
näin.
Myös nämä epäilyt rekisteröity jo sairastuneiksi. No tämä oli niin kuin hyvä uutinen, että itse asiassa työikäisten sairastuminen muistisairauteen on paljon harvinaisempaa kuin tähän asti on luultu. Mm. Mutta sitten toisaalta on saatu ihan hiljattain huono uutinen, että Alzheimerin tauti on sitten kuitenkin merkittävästi lisääntynyt myös työikäisillä.
Joo, ja minusta tähän siis kytöytyy hyvä uutinen tähän kasvuun, eli 12 vuoden ajanjaksolla kaikkien muiden muistisairauksien ilmaantuvuus pysyy työikäisillä vakiona, mutta Alzheimerin taudin ilmaantuvuus näytti aika jyrkästi kasvavan. No 12 vuoden aikana ihmisten perimässä ei ole tapahtunut minkäänlaisia muutoksia, eli jotain on täytynyt tapahtua ympäristössä, mikä selittää sen kasvun. Ja jos joku tämmöinen ympäristötekijä on olemassa, se on mahdollista tunnistaa, se on mahdollista eliminoida, ja toisin sanoen, niin tutkimalla voidaan selvittää syy ja sitten kääntää tämä käppyrä toiseen suuntaan ja toivottavasti päästä myös sitä lähtötasoa selvästi alemmalle tasolle.
Mm. Niin no tehän siellä Itä-Suomen yliopistossa tutkitte nimenomaan, että
kyllä.
Mikä tässä voisi olla se ulkoinen tekijä, onko mitään osviittaa, että mistä
on osviittaa. Ennen kuin nämä tiedot on varmistettu, niin näistä ei vielä paljon puhuta, mutta ehkä sen voi sanoa, että työikäisillä ei näytä samat riskitekijät nousevan siellä esiin ja selitystekijät, kun silloin kun puhutaan ikääntyneenä alkavista sairauksista, että jos puhutaan näistä ehkä verisuoniterveyteen liittyvistä asioista tai koulutukseen tai kuulonkuntoutukseen, niin on hieman pitkiä prosesseja ennen kuin alkaa vaikuttaa aivoihin sitten tai liittyä muistisairauksiin, ja työikäisillä se riski ei ole ennättänyt vaikuttaa niin pitkään, että ne vielä selittäisi niitä. Eli ne näyttää, että ne on ehkä vähän erityyppisiä työikäisillä ne riskit, mitkä liittyy tähän ilmaantuvuuden kasvuun, kuin sitten mitkä liittyy ikääntyneenä alkaviin muistisairauksiin.
No voiko se liittyä tähän työelämän stressaavuuteen, mistä on puhuttu?
Se on tietysti hirmu hankala suoraan, se on niin subjektiivinen kokemus toisaalta se stressi, mutta näyttää siltä, että siellä ehkä ei nouse millään lailla tietyt ammatit esiin, missä voisi ajatella tämän stressin olevan kuormittavampaa kuin toisissa ammateissa. Eli mä luulen, että se vastaus löytyy jostain muualta kuin työelämästä.
Okei, no mutta jäämme nyt sitten mielenkiinnolla odottamaan Itä-Suomen yliopiston tutkimustietoa tästä, että mikä selittää Alzheimerin taudin lisääntymisen työikäisillä. No ehkä vielä tuosta haluaisin kysyä tästä diagnostiikan vaikeudesta. Nythän työterveydessä on aika iso vastuu siitä, että jos työikäisiä sinne muistiongelmien kanssa menee, että miten siellä sitten osataan neuvoa ja tehdäänkö lähetteitä tutkimuksiin ja näin, niin kun puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä muistihäiriöistä, jotka voivat olla siis tällainen ikään kuin lähtölaukaus sille, että jossain vaiheessa tälle ihmiselle kehittyy muistisairaus, mutta sekin on uusi tieto kertoo, että se ei ole mikään automaatti myöskään, että jos todetaan yhä siis tämmöinen alentunut tiedonkäsittelykyky, muistihäiriö, niin vain pieni osa heistä,
kyllä,
tai nyt pieni, mutta pieni osa kuitenkin, niin etenee sitten varsinaiseksi sairaudeksi.
Kyllä.
Eli tehdäänkö meillä myös sitten tavallaan myös vääriä diagnooseja, että jo tällainen lievä häiriö ikään kuin hänelle annetaan jo se esimerkiksi Alzheimer.
No, tässä on tapahtunut paljon nyt hyvin lyhyessä ajassa muutoksia, eli aikaisemmin aika paljon on pohjautunut tämmöiseen ehkä oirekuvankin tunnistamiseen tämä muistisairauksien diagnostiikka, ja nyt sitten on tullut saataville ja oikeastaan niiden käyttö myös edellytetään, eli nykyäänhän muistisairauksia, esimerkiksi Alzheimerin tautia ei saisi diagnosoida ilman, että on tutkittu aivoselkäydinnesten näyte tai aivojen isot oppitutkimuksia, joilla varmistetaan, että siellä aivoissa on Alzheimerin taudin prosessi käynnissä. On tiettyjä vasta-aiheita, että näitä ei kaikille pystytä tekemään, vaikka suositus onkin, mutta että päästään varmuuteen siitä, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, koska jos katsotaan pelkästään sitä oirekuvaa. Tämä oli nyt hyvä esimerkki, minkä nostit sen työuupumuksen, että se voi näyttää oirekuva hyvin samalta kuin muistisairaudessa. Ja pelkästään testituloksella me ei pystytä sanomaan, että tuleeko tämä etenemään niin kuin menehtymiseen johtavaan muistisairauteen vai onko tässä jotain, että mikä paraneekin spontaanisti. Ja siinä mielessä meillä on nyt paljon parempi tilanne, kun meillä on käytettävissä erilaisia merkkejä, näitä, millä voidaan osoittaa se syy. Ja nyt esimerkiksi tämä lievä tiedon käsittelyn häiriöhän voi johtua siis siitä, että on raju työuupumus ja ei se johda menehtymiseen. Eli tämä on vaikeaa tämä diagnostiikka, mutta onneksi hyvin nopeasti kehittyvää.
Ja nyt tulossa myös verikoe, joka näyttää sen sitten vähän luotettavammin.
Kyllä. Eli ehkä se ongelma, mikä on liittynyt siihen, että minkä takia nämä ei ole samalla tavalla yleistynyt, nämä aivoselkäydinnestetutkimukset ja isotooppitutkimukset. Toinen vaatii invasiivisen piston lanneselästä tuonne aivoselkäydinnestetilaan ja toinen maksaa tuhansia euroja ja vaatii hiukkaskiihdyttimen. Eli saatavuudessa ja hinnassa on ollut haasteita, mutta nyt toivotaan, että ensi vuoden aikana kenties saadaan jo käyttöön verikoe, joka tarkkuudelta aika lailla vastaisi näitä kalliita isotooppitutkimuksia, jolloin ikään kuin pääsy siihen diagnostiikkaan olisi laajemmin saatavilla, eikä enää riippuisi siitä, että sattuu asumaan paikkakunnalla, missä löytyy hiukkaskiihdytin tai onko pääsyä sitten tähän lannepistoon.
Ja myös uusia lääkkeitä.
Kyllä.
Hoitomuotoja kehitellään, että siinä mielessä tulevaisuus näyttää ihan hyvältä ja tosiaan niin suurin osa näistä työikäisten muistihuolista niin on sikäli turhia huolia, että kysymys ei ole sairaudesta, mutta totta kai niistä aivoistaan kannattaa pitää huolta. Ja tässä nyt on tässäkin ohjelmassa tullut paljon ohjeita, mitä kannattaisi tehdä, vähentää sitä työn kuormittavuutta, olla vähemmän älylaitteella ja käyttää niitä pehmeitä rasvoja ja liikkua ja palautua ja näin. Mutta kun tämä maailma kuitenkin on tässä hässäkkänä meidän ympärillämme ja kaikkia neuvoja ei pysty noudattamaan, niin mites Eino Solje ja Minna Huotilainen, niin jos te nostaisitte yhden neuvon sieltä näiden kaikkien keskeltä, että mistä voisi niin kuin aloittaa vaikkapa tänään? Mistä voisi?
No mä voisin antaa semmoisen neuvon, että hemmottele itseäsi ja omia aivojasi sellaisella ihanalla tekemisellä, joka on sun mielestä kivaa ja ehkä vielä sellaista, jossa olisi sulle läheisiä ja rakkaita ihmisiä mukana.
Vielä kysyn, jatkan Minnalta, että kun olet tosiaan aivoasiantuntija, niin teet sä itse niin kuin tietoisesti tällaisia asioita, että sä oot itse tietoisesti luonut itsellesi tällaisen aivoystävällisen elämän.
No mut tunnetaan aika tarkkana nukkumisesta, eli jos käy niin, että ei jonain yönä pääse nukkumaan tarpeeksi, niin kyllä mun on pakko päästä seuraavana yönä asia kompensoimaan. Ja itse hemmottelen omia aivojani erilaisilla musiikkiharrastuksilla, eli käyn bändissä soittamassa ja mielellään osallistun musiikkiin monenlaisilla tavoilla ja käyn myös tanssimassa, että joo, ehkä pidän ja olen myös kasvissyöjä, että sekin puoli yritän hemmotella aivojani myöskin hyvällä ruoalla.
No minkäs neuvon, Eino Solje, sä nostaisit ylitse muiden, mistä voisi aloittaa jopa tänään?
Nyt mulla on vähän samansuuntainen vastaus. Tämmöinen niin kuin murheen karkotus ja elämästä nauttiminen on mun mielestä tärkeä asia. Että se puhutaan sitten työelämän stressaavuuden kokemisesta, niin kun on työkaverin kanssa, kun on nauru tai kahvihetki tai sitten tavata ystäviä työpäivän jälkeen, niin ikään kuin hyväksyä, että niin kuin työsuoritus on riittävän hyvä ja sitten täytyy pitää myös hauskaa, että se on aivoille tosi tärkeää ja nauraminen tekee aivoille tosi hyvää.
No vielä Eino, sulle sama kysymys, että kun oot aivoasiantuntija ja sullakin on vastuullinen, kiireellinen työ ja on lapset ja kaikkea ja varmasti aika paljon sitä kiirettä elämässä, niin pystyt sä niin kuin tietoisesti miettimään sitä, että hei, nyt mun pitää huolehtia mun omista aivoista?
No kyllä ja ei. Että tavallaan se semmoinen ajatus myös siitä, että siinäkin riittää kohtuus. Eli välillä pitää herkutella, mutta et sitten keskimäärin kuitenkin ruoka on kohtuullisen terveellistä ja liikkua pitää, mutta sitten kun sille on sopiva hetki löytyy ja se tuntuu hauskalta. Eli semmoinen niin kuin kohtuudella ja pragmaattisuuden kanssa pitää huolta siitä, että tulee tehtyä terveellisiä valintoja, mutta sitten välillä todella se herkuttelukin on niin kuin tarpeen jo ihan sen ilon tuottamiseen. Että.
Kyllä, joo. Eli et ei vaadi itseltänsä liikoja eikä stressaa siitä asiasta, mutta kuitenkin pitää nämä pääasiat, nimenomaan pääasiat kunnossa. Hei, kiitoksia Minna Huotilainen ja Eino Solja tästä keskustelusta. Ja tosiaan, hyvät ihmiset, pitäkää aivoistanne huolta.